pirmąją šio ciklo laidą paskirsime amerikietei antraprenerei Elizabeth Holmes, kurią daugelis laikė genialia moterim ir vadino naujoju Steve'u Jobsu. Jos įkurtas startuolis žadėjo perversmą medicinos pramonėje, technologiją, kuri nustatytų ligas vos iš kelių kraujo lašų. Holmes sugebėjo pritraukti patyrusių specialistų ir stambių investuotojų. Jos bendrovės vertė siekė 9 milijardus dolerių. Tačiau prieš 4 metus bendrovė žlugo. O šių metų pradžioje teismas pripažino, kad Holmes apgaudinėjo investuotojus ir klastojo kraujo testo rezultatus. Dabar jai gresia ilgi metai kalėjimo. Kai tu galvoji apie šią įspūdingą istoriją, kokios tau mintys ateina, kame gali būti priežastis, psichologinė priežastis, kad tokio potencialo žmogus, toks lyderis, gebėjęs šitiek pritraukti, turi tokią liūdną pabaigą.
Man klausimas, kuris labiausiai šitai vietai dabar yra smalsus ir kyla ir kurį labai labai norisi tyrinėti, tai kurioje vietoje įvyko klaida ir kas padarė klaidą. Ar klaida yra tik Elizabeth Holmes klaida, ar klaida yra kažkaip tokios didesnės, platesnės programos klaida. Ir va čia va yra ta tokia sritis, kuri gal skamba iš pradžių taip sunkiai labai apčiuopiamai, bet žinom, kad žmogus vis tiek yra savo aplinkos produktas. Nu, jį padaro, mes susikonstruojam save iš to, kas aplinkui mus yra. Ir kai tu žiūri į šitą istoriją, tai tu matai labai jauna, labai iš tikrųjų, nu, taip, kai žmonės apie ją kalba ir kai tu žiūri į jos įrašus, matai tokią labai intensyvę, labai charizmatišką, labai taigią moterį, kuri, nu, taip akivaizdu, kad kai žiūri ją, supranti, kad jinai, nu, tiki tuo, ką jinai kalba. Ir klausimas yra dabar, yra teismo sprendimas, kuriame yra pripažinta, kad jinai melavo investuotojams. Mano tai klausimas yra apie tai, kad investuotojai, kuriems jinai melavo, nebuvo piemenys. Tai buvo nepaprastai patyrę žmonės, kurie investavę yra ne į vieną tokį startupą, ir jo yra matę. Klausimas yra, kaip jie nematė, kad jiem, nu, žinai, meluojama. Silicon Valley jau dabar yra pripažįstama, ne, kad jie remiasi tokia labai įdomia, ten praktika tokia yra. Jis vadinasi fake it till you make it. Tai reiškia, kad tu gali apgaudinėti kitus tol, kol tau pavyks ir tu padarysi, ką žadėjai. Ir šitas kodas yra pasileidęs labai labai senai. Jį paleido, tiesą sakant, vienas žymiausių amerikiečių išradėjų – Edisonas. Elizabeth Holmes aparatas, kurį jinai gamino, buvo pavadintas Edison. Tai jinai šitą kodą pasijėmė. Tas išradėjo mitas ir tas žmogus, jisai, nu, nors turėjo ten tos virš 2000 patentų užkodavotą daug išradimų padaręs yra, bet kartu laikraščiuose jisai apie save ėmė kurti istoriją, kur save vadino burtininku. Tai žodžiu, išradimai buvo prilyginti burtams. Ir, nu, tikrai, tu, kad ką nors išrastum, tai gali būti kūrybos aktas, nu, sukursi ką nors, padarysi. Bet tu gali ir apgauti, sužaisti ir apvinioti dalykus, žinai. Ir man va, taip pat atrodo, žinai, kad šitas visas vaizdinys išradėjo. Nu, jisai tapo spastais, nors iš tikrųjų. Ir tie spastai, tiesą sakant, turi du poveikius. Jie šiaip yra, mano galva, viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl į ją investavo tie visi žymų žmonės ir valdybos nariai turintis ten labai aukštas visokias pareigas ir patirtis. Nes jie patys irgi dalyvavo to mito kūrime. Bet kas neįvyko ar kažkodėl neįvyko, ir va čia va yra smalsu, kodėl neįvyko, kodėl šitaip mitologiškai veikianti žmonės nepasitikrino su realybe. Ir visą laiką buvo ženklai, kad kažkas yra ne taip su pačiu išradimu. Visą laiką buvo slėpiama nuo to informacija, bet kažkaip buvo sukurta tokia legenda, kad mes galim apie tai pasakoti. Ir mano rasa klausimas, tai žinai, tai kaip tada, kai tu pakliūni tokį stiprų vaizdinį, kur aplink tave žmonės kartoja, kad nu tu tikrai tokia, Ir kai apie ją pasakoja, su ją dirbusieji ir vertintojai, jie tą patį sako. Tai prieš mus genialus žmogus yra.
Man kyla kelios mintis. Pirmoji mintis, kaip mes kalbam apie investuotojus, mes kalbam apie tai, kad vaizdinys, kaip mus pagauna, žinai, net pasakose yra ta metafora užburtas protas. Ir tada mūsų racionalus protas, sveika logika, jinai tampa užburta ir mes tik matome galimybę prisidėti prie tos šlovės, ne? Prie Steve'o Jobso pavėlavau, pamačiau galimą kopiją ir čia aš būsiu pirmas. Ne? Ir tas vaizdinys, jis pagauna, nes mes dabar gyvenam tokiam išorinės šlovės pasaulyje, pradedant nuo viršutinių sluoksnių, užbaigiant influencerius ir jaunimą. Taip. Ir tada yra klausimas, o kodėl jie nepastebėjo? Neveltui dabar vadyba grežiasi į pasąmonės kalbas. Ir jeigu žiūrėti visą Holmes istoriją per pasąmonės kalbas, kad jinai aparatą pavadino Edisono vardu, kad Edisonas kalbėjo apie burtus, reklamose, jeigu Steve'as Jobsas savo produktą atsukdavo į klientą, jos nuotraukose produktas yra atsuktas į ją pačią. Ne? Ir mes matom, kad yra labai daug pasąmonės kalbų, kurias integruojant į racionalumą, tu gali suprasti, kažkas yra ne taip ir savo užduoti klausimus, o kodėl aš tikiu. Ir antra medalio pusė tai yra pati Elizabeth Holmes. Į kokią aplinką jinai pateko gimusi. Jinai gimė nuskurdusių aristokratų šeimoje, kurie negalėjo leisti savo aristokratiškai gyventi, o giminėje buvo prosenilis, labai garsus chirurgas, kuris buvo turtingas, turėjo ligoninę ir buvo šlovė. Ir jinai gimė šeimoje, kuri jautėsi finansiškai frustruota. Nepatenkita dėl savo finansinio būvio. Ir čia gimė vaikas guvus ir staiga jinai mato visi kažko nepatenkinti. Ką aš galiu padaryti kaip vaikas, kad visą tai ištaisyti. Ir tiesiog į ją suaugę žmonės suprojektavo, kad čia auga būsimas atradėjas. Ne? Ir kaip argumentą...
Bet čia buvo tirlinga, nes mergaitė gimė labai labai gabi.
Ir kaip patvirtinimą mes matome jo svajonę tapti milijardiere. Toliau mes matome jo svajonę išrasti tai, ko niekas nebuvo išradęs. Ir dar toj vietoj reikia atkreipti dėmesį, tai vienas dalykas, jinai gimė tokio šeimoj, antras dalykas, jie suprojektavo, trečias dalykas, jos pačios yra maniakalinis tipažas. Yra super idėja, daugiau viskas niekas nėra svarbu. Ir jinai su tokiu tipažu, jinai gebėdavo paimti bet ką. Ir kai jinai užaugo ir kaip atsirado galimybė išgelbėti kabutėse žmoniją, kad žmonės nebesirgtų, atrasti, greitai atrastų ligos priežastis, tiesiog tą įkyrį pasikartojančią idėją ją paėmė. Ir jinai kaip? Manikalinis tipažas, susiformavęs vaizdinyje, kad tu būsi mūsų išgelbėtoje, tu būsi gyvensi šlovėje. Jinai to mažytė pasamoningai, nesuvokdama patikėjo, ir jinai tame gyveno, ir jinai savotiškai gyveno atitrūkusi nuo realybės. Ir savo, kaip vat, žiūri, kaip jinai nukopijavo Jobsą, nukopijavo Silicio slėnio kitus verslininkus. O kur jinai? Juk jinai savo to klausimo neužduodavo, jei vienintelis tikslas buvo super idėja – išgelbėti pasaulį bet kokią formą.
Ir vat čia apie tai turbūt ir yra spastai, ne, kad šiaip apskritai tikėti kokią nors idėją, nu, yra būtina sąlyga, kad tu ką nors svarbaus reikšmingo nuveiktum. Nu, nes turi tikėti tuo, ką darai. Bet vat tas klausimas yra, kaip atitrūksti nuo tikrovės tiek, kad nebegali pasitikrinti, kad tai, kas tave veža ir tai, kas realiai gaunasi, yra dvi skirtingos istorijos, viena su kita nesutampančios. Nu, tada atsiranda vat, aplinka, kuri sako, ei, bet žinok, čia yra okei meluoti. Mes taip darom. Čia yra rimti verslininkai, išradėjai šitaip gyvena. Ir aš kažkuria prasme va, taip galvoju, kai dabar apkaltina tuo, kad jinai melavo investuotams, bet tie investuotojai žinojo, kad jie meluojama. Jie žinojo, kad technologija nebaigta. Jie žinojo, kad nėra sprendimo. Ir jie žinojo, kad tai yra ne pirmas kartas.
Klausimas yra matyti yra mums, antreprenerims. Pirmiausia, kokiu būdu atpažinti, kad tu esi įkyriai pasikartojančiame vaizdinyje, kuris yra tave pagavęs. Kaip atpažinti, pagal kokius simptomus, nes jeigu mes net pažįstame, mes net nieko negalime keisti. Ir matyt, toks vienas iš atpažinimų momentų yra besąlygiškas tikėjimas, teisumas, euforija, tam tikra tas gelbėjimas, toks pasaulio, toks abstrakcijos.
Bet pagauti save ir sustabdyti save už rankos yra, kad tu kažko pradėjai tikėti taip smarkiai, kad, žinai, tai tampa nebe kvestionuojama. Nu, jau taip reikia, kaip reikia, nu, kažkokios pagalbos, kuri aš keliu klausimą, ar įmanoma pačiam save sustabdyti. Nu, nes jau tu esi greitkelyje, aplink tave stiprų žmonės, tau sako, kad tu esi genijus. Ir yra šalia tylių, silpnų ženklų, kurie tau sako, kad ne, yra kažkas ne taip. Kaip ten to istorijoje, pavyzdžiui, yra vienas mokslininkas, ar ne, kuris. Bet klausimas yra, vat, kaip šitą pastebėti.
Man atėjo dabar tokia mintis. Neveltui kūrėsi pirmųjų asmenų klubai. Nes pirmas asmuo gali kitam pirmam asmeniui veidrodiniu principu pasakyti, klausyk, pas tave galbūt ne viskas gerai. Tai neveltui. Antras yra, neveltui mes gyvenam didesnio sąmoningumo laikotarpyje. Jeigu mes pamažu išeitume iš fragmentuoto racionalumo, o į racionalumą žiūrėtume per visuminį požiūrį, kurį integruotume, kaip tu sakai, labai silpnus signalus ir tu žinotum, kad vaikystės tavo patirtis suformuoti vaizdiniai, jie įtakoja tavo pasirinkimus ir tu užduotum klausimą sau, kur aš esu tikras, kur aš esu netikras. Matyt, tokios istorijos nebūtų įvykę. Tai mano manimu, pirmas žingsnis yra žinoti, kad dėdė, senelis Froidas, čia pajokavau, ne, dar prieš 100 metų pasakė, klausykit, 90% sprendimų yra primami nesąmoningai. Ir jeigu mes tą įsisąmonintume, kad mes tik tai 10% gyvenam sąmoningai, mes tiesiog stebėtume save. Tai mano manimu yra pirmas žingsnis. O man tada klausimas kyla, yra nemažai žmonių, kurie supranta, kad vaikystės istorijos, vaizdiniai, gyvenimo scenarijai, jie įtakoja mūsų pasirinkimus. O ką daryti, kai tu jau atpažįsti, kad esi pasikartojančiam vaizdinėje, vaikystės vaizdinė, kaip iš to išeiti? Kaip tau, ką tu darai, kaip jau atpažįsti tam tikrą vaizdinį, kuriuose esi, nežinau, mama, arba jautiesi žemesnė, arba atvirkščiai jautiesi viską žinanti. Ką tu tada darai?
Aš tai pirmiausia pykstu. Pykstu ir siuntu, bet ir priimu tai, nu, ir tada iš tikrųjų savęs imu klausti, apie ką yra mano pyktis. Tai čia yra iš tikrųjų, tai nėra labai daug priemonių, mano galva, tam. Savistaba, ko gero, yra fundamentali. Savistaba ir tada galėjimas tuos mažyčius nerimo keliančius, irzulį keliančius, pykti vidinį keliančius klausimus, su kuo nors apie tai kalbėtis. Tam, kad ir patartina šiaip kalbėtis su žmonėm, kurie gal nėra tiesiogiai susiję su tavo profesija ir tavo visais reikalais, bet tu jiem rūpi, žinai. Nu, mes, kai kurie iš mūsų turim tokius žmonės patikėtinius, kuriais gal nedarom, tai nėra mūsų bendražygiai, kad kartu kažką veiktume, bet žmonės, kuriems tu tiesiog rūpi. Nes vienas yra pastebėti tą, kas yra milžiniškas žingsnis, bet antras galėti tai paversti žodžiais. Nes tie visi patyrimai ir smulkus ženklai, jie nėra aiškus iš pradžio. Jiems reikia su kažkuo, jos reikia aptarti, kad jie taptų, kad tu pradėtum suprasti, ką jie reiškia. Tai kol šitas neįvyksta, visos kitos priemonės yra neveiksnios, jeigu šito taško nepastebė.
Man dabar ateina mintis, dėl ko reikalingas patikėtinis arba psichologas, arba, nežinau, mentorius, koučeris.
Geras senas draugas.
Senas draugas arba psichoterapeutas. Tiesiog, kaip mes viduje esam užsisukę tame vaizdinėje ir patys su savim šnekam, mes liktai savotiškai patys nuo savęs kažką tai slepiam, nes mums būna savotiškai gėda. Ir kaip tu kitam pasakoji, kai tu įvardini, tam tikras įvardintas dalykas, jisai tampa dėmesio tašku. O kur mes nukreipiam dėmesį, čia jau įrodo neuromokslas, į ką mes nukreipiam dėmesį, tai pradeda spręstis. Tai pirmas žingsnis, ką tu pasakei, tai pradėti stebėti. Gerai, pradėjau stebėti. Ką toliau daryti? Pasikalbu apie tai, bet mesgi žinom, jeigu mes kalbam apie tos gilius vaikystės vaizdinius ir iš karto galime prisiminti tą pačią Holmes, jinai užaugo, kad jinai yra išskirtinė ir jinai turi padaryti kažką tai tokio. Kaip nustoti tuo tikėti?
Nu, tai pradedi tikrinti su realybė tada ir tada tie nedideli eksperimentai daryti kažką kitaip, negu nuspėjamai elgtumės. Vat nuspėjama savo elgesį sustabdyti ir pradėti daryti, nu, šiek tiek kitaip, iš kažkokios kitos vietos. O kaip aš elgčiausi, jeigu tai būtų koks nors kitas žmogus? Tai ten jau, tada turbūt technikos yra gana įvairios ten. Nelabai išdėliosim, bet jo, tas veiksmas, kai tu gali pradėti eksperimentuoti jau su kitokiu savalgiu, kažką kitaip padaryti, kažkaip kitaip į tai pažiūrėti, ant kitos kėdės atsisėsti, kažką padaryti ne tai, kas tau būtų nuspėjama, o priešingai, ir pažiūrėti, kas bus, per šitą ima skleistis, nes man atrodo, kad nuo šitie du taškai pastebėti, rasti žodžius įsivardint ir imtis eksperimentų kažkaip kitaip daryti, kad pradėtų matyti, o kaip kitaip įmanoma.
Ir čia yra labai didelis pastai. Kiek aš matau iš savo patirties, dažniausia tas, kur buvo žvaigždė, taip, aš atpažinau, kad žvaigždė, tai dabar užsiskleinsiu ir niekam savęs nerodysiu. Tai. Tas, kur buvo labai aktyvus ir dominavo, tai dabar jau jūs man sakykit, aš darysiu, ką jūs pasakėt. Tai dažnai žmonės perina į to pačio vaizdinio priešingą pusę.
Ir tai nėra ne apie tai.
Ir čia matyt, ką tu sakai, yra svarbu pirmiausia pripažinti, kad tavo įsivaizdavimas, tavo mėgiamas įsivaizdavimas ir tau patinkantis apie save, tai yra ne apie tave. Ja, tai yra apie tave tokį, kokį vaikystį norėjo matyti aplinka.
Ir tai yra tikrai labai nemalonus jausmas šitą pamatyti.
Ir tada su to susigyvenus, pamandyti aplinkiniams užduoti klausimą, už ką aplinkiniai vertina. Ir dažniausia aplinkiniai, ypatingai darbiniam kontekste, neartimųjų tarpė, jie vertina visiškai už kitus dalykus, negu viduje žmogus save myli. Ką galima pasimokyti iš tokios netikėtos Elizabeth Holmes liūdnos istorijos?
Man tai šiaip šita pamoka yra, kad mums reikia kitų žmonių, kad mes suprastume, kada pakliūnam į spastus ir tokių žmonių, kurie mums būra nepatogus. Man tai yra, kai apie realybės, apie to atitrukimą nuo realybės, tai yra nuo to, kas yra tikra ir nuo to, ką aš įsivaizduoju arba aplinkui mane, ką kiti pasakoja. Tai va šita yra apie tai, kaip suvaldyti tą, kada tu pakliūni į galios, milžinišką galios poziciją. Tampi labai galingu, tau ima pataikauti, tave ima palaikyti, tave ima visaip kaip, tavim gerėtis, nes mums taip gera gerėtis. Ir kaip tokiame taške tau vis tiek išlikti sąlytėje su realybė, su tuo, o kas yra tikrovė, o kur yra pasakos, kur yra kažkieno norai, net ir mano paties, o kur yra tikrovė. Tai man, nu, man šitą istoriją yra ir didžiulis apmaudas apie prasilenkimas su tikrove ir kaip tai yra svarbu.
Man, galvojant apie šią istoriją, ateina mintis, kad negalima džiaugtis tuo, ko nėra. Žiūrint ir iš investuotojų pozicijos, žiūrint ir iš mūsų herojės Holmes pozicijos, žiūrint iš mano pačios pozicijos ar iš tavo pačios pozicijos, negalima džiaugtis to, ko dar nėra. Nes kai mes džiaugiamės to, ko nėra, dažniausiai visa psichinė energija nueina įkyriai pasikartojantiems vaizdiniams, tam euforiniam džiaugsmui ir nebelieka psichinės energijos daryti tikrus pamatuojimus dalykus.